7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Până la presupusa parada planetelor din 12-12-12, mai avem un răgaz și vă propun să ne ocupăm astăzi de lucruri mai prozaice. Chiar de rutină veți fi zicând, atunci când am să vă anunț că i-am invitat pe doi experți în materie de politică externă să discutăm despre cele mai recente alegeri parlamentare din Ucraina și posibila rezonanță pe care o va produce reclădirea guvernării de la Kiev. Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere se află Anatol Țăranu, fost deputat și fost ambasador al Republicii Moldova în Federația Rusă, și Radu Vrabie, director de programe la Asociația de Politică Externă. Să începem cu rezultatele scrutinului din Ucraina. Partidul președintelui a luat suficiente voturi ca să se considere învingător, dar există riscul să o pățească la fel ca partidul lui Voronin, căruia i s-a luat morcovul, ca să mă exprim în terminologia sa, după ce adversarii au făcut alianță. Totuși, marea surpriză pe care o aștepta cineva în culise nu s-a produs, opoziția nu s-a revigorat. De ce, domnul Țăranu, Revoluția Orange nu a fost reabilitată de alegători?
Din simplu motiv că Ucraina rămâne o țară profund divizată. Dacă ne uităm la culorile electorale ale Ucrainei de astăzi, păi vedem că țara este împărțită fix în două. Partea de est a votat preponderent pentru regional, iar partea de vest, cu excepția Odesei, a votat pentru opoziția unită. Eu m-aș abține să fac un prognostic categoric despre viitoarea configurație a guvernării de la Kiev. Să mai așteptăm. Totul e în mâinile acelor aproximativ 50 de deputați independenți care au trecut în circumscripțiile uninominale. Ei, de fapt, sunt astăzi capabili să încline balanța puterii în Ucraina.
Domnul Radu Vrabie, de regulă Ucraina era laborator experimental pentru politehnologii ruși, ei nu ascundeau asta. Acum Rusia s-a resemnat?
Nu cred că Rusia s-a resemnat, pentru că Ucraina continuă să rămână o țară pe care Federația Rusă consideră, că de altfel și Republica Moldova, zona ei exclusivă de influență. Însă s-au schimbat anumite realități în Ucraina. Mă refer în primul rând la Partidul Regiunilor, care fiind la putere s-a disciplinat cu ghilimele de rigoare, adică a înțeles că nu poate să promoveze același mesaj pro-rusesc.
Adică nu a mai rămas în brațele Kremlinului.
Nu a mai rămas în brațele Kremlinului, au mai avut și câteva treziri la realitate cu prețul gazului, când au fost trași pe soară de Federația Rusă. Într-un final, prețul la gaz este chiar mai scump decât își închipuiau ei că ar putea să fie, chiar dacă au mai prelungit arenda flotei ruse în Crimea. În linii mari, politica externă nu se va schimba foarte mult, indiferent care ar fi configurația în Parlament.
Ucraina era foarte interesată pe timpuri de reglementarea transnistreană, cunoscutul plan 3D și așa mai departe. De când Partidul Regiunilor este la putere, reglementarea transnistreană este pe aceeași poziție a priorităților? Și mai cu seamă ce s-ar putea întâmpla cu această reglementare sau cu învecinarea transnistreană după desemnarea guvernării noi.
Cred că situația este de așa natură, mărimea țărilor, capacitatea economică care avem, că noi, Republica Moldova, putem doar în suflet să ne dorim să câștigem un partid sau altul, dar de fapt trebuie să colaborăm cu toate puterile care sunt la Kiev. Și eu cred că guvernul Republicii Moldova în ultimii 3 ani a reușit să gestioneze destul de bine acest dosar ucrainean. S-au rezolvat o serie de probleme mici, dar care erau foarte enervante. Ceea ce a schimbat și atitudinea Ucrainei față de reglementarea transnistreană. Nu zic că Ucraina a jucat un rol de primăvioară, însă Ucraina a oferit destul suport pe parcursul ultimelor ani pentru Republica Moldova. Să nu uităm că anul 2013 este an în care Ucraina va deține președinția OSCE și este important ca relațiile între Chișinău și Kiev să fie bune în vederea obținerii și să mai poate obține pe dosarul Transnistrean, având în vedere ultimele evoluții din cadrul lui.
Dar miza văzută de la Chișinău, exprimându-o în termeni nediplomatici, era încotro să încline balanța cu ajutorul Ucrainei.
Ucraina niciodată nu a jucat în acest dosar după partitura rușilor. Ucraina dintotdeauna a avut poziția sa mai bine sau mai rău conturată în diverse perioade. Și în acest sens, desigur că rușii nu odată au fost enervați de această poziție. Dar trebuie să înțelegem un lucru. Ucraina are o relație foarte complicată cu Rusia și ea nu ar dori ca dosarul transnistrean să complice și mai mult această relație. Deci reglementarea politică în Transnistria, cu toate că este în interesul Ucrainei, dar nu în așa măsură ca ea să aducă sacrificii majore. Potențial, Ucraina este aliatul Republicii Moldova în ceea ce privește o reglementare echitabilă. Este absolut evident că ultimele alegeri care au avut loc în Ucraina ar putea să aducă iarăși niște accente noi în ceea ce privește dosarul transnistrean, dar ele nu vor fi de o asemenea natură ca să schimbe radical politica Ucrainei în reglementarea referendumului transnistrean. Eu cred că jucătorii principali internaționali în ceea ce privește reglementarea continuă să rămână Rusia și Occidentul.
Eu sunt de acord cu domnul Țăranu că Ucraina este un aliat, potențial aliat al Republicii Moldova, însă și din cauza relației destul de complicată cu Federația Rusă și din cauza faptului că problema transnistreană nu reprezintă o temă centrală a politicii externe ucrainine și din cauza faptului că anumiți oameni de afaceri din jurul Transnistriei, mă refer în special la Odessa, și care sunt susținători financiari a Partidului Regiunilor, au interese economice în Transnistria, Ucraina încearcă să promoveze o politică care, într-un fel, nu supere pe nimeni, să poată avea doar câștig din urma acestei reglementări.
Dați-mi exemple că Ucraina pune piciorul în prag, nediplomatic vorbind, atunci când vine vorba despre reglementarea transnistreană.
Nu uitați de procesul de delimitare și demarcare a hotarului dintre Republica Moldova și Ucraina. Exista o poziție foarte dură a administrației de la Tiraspol pentru a nu permite ca acest hotar să fie recunoscut drept Moldova ucrainean, ce să fie unul transnistrean-ucrainean, lucru care Ucraina nu l-a acceptat. Nu uitați de faptul că în termeni diplomatici Ucraina niciodată, niciun lider, nici ministru, nici oricare diplomat nu vine la Tiraspol în vizită oficial, așa cum vin Rogozin sau alții, a totul se face cu acordul autorităților din Republica Moldova. Și sunt alte aspecte diplomatice care nu sunt întotdeauna vizibile, însă care au loc în cadrul negocierilor. În același timp, noi trebuie să fim conștienți de faptul că reglementarea transnistreană și problema transnistreană nu este problema ucraineană, este problema Republicii Moldova. Cum putem noi să-i convingem pe ucraineni să ne ajute pe noi, depinde în primul rând de Republica Moldova și nu de Ucraina.
Dar Ucraina are un motiv serios să se implice, pentru că ucrainenii din Transnistria sunt pe poziția a doua după moldoveni și apoi rușii. Or, Rusia intervine cu toată puterea tocmai pe acest motiv, că își apără conaționali.
Ucraina este mai corectă din punctul meu de vedere în acest aspect. Eu totuși cred că principala preocupare pentru Ucraina în Transnistria este dimensiunea securitate, pentru că există trupe rusești în Transnistria, fie ele și destul de puține. Mai există depozitul de la Colbasna, care deranjează pe Ucraina, și aici avem puncte de pornire identice. Restul, deja, chestiuni economice sau alte nu sunt atât de prioritare, însă, repet, sunt anumite forțe în jurul Transnistriei, din regiunea Odessa, din regiunea Vinnytsia, care au interese direct în Transnistria, care au afaceri în Transnistria și asta tot joacă într-un fel.
Pentru multă lume este evident că în spatele celor mai recente declarații și acțiuni, uneori provocări în reglementarea transnistreană, stă Kremlinul, care se dă rănit în aripă și spune nu, asta e vocea independentă a Tiraspolului. Totuși, domnul Țăranu, ce vedem noi nou în comportamentul, în tacticile aplicate? De exemplu, chiar și evacuarea elicopterilor. Vezi, doamne, acum le-a venit lor cheful să le scoată de acolo. Ce semnifică aceste mișcări?
Pentru noi este foarte important să punem corect accentele în ceea ce privește relația cu Rusia, inclusiv în dosarul transnistrean. Noi trebuie să înțelegem un lucru, și această înțelegere există la Chișinău, că reglementarea politică în Transnistria nu poate fi atinsă pe axa Chișinău-Tiraspol. Situația de mult a degenerat într-așa o manieră că doar implicarea factorului internațional, care ar putea într-un fel să stăvilească ambițiile rușilor, poate să aducă la un progres în ceea ce privește reglementarea politică.
Dar rușii înțeleg la fel de bine și spun, de exemplu, nu vă dăm gaz. Fiți cu minți și atunci
desigur,
vă dăm.
Și mai mult decât atât, noi trebuie totuși să constatăm un lucru. Desigur că nu pot politicienii să spună cu voce tare acest adevăr. Republica Moldova de mulți ani se găsește în stare de război politic cu Federația Rusă. Noi am fost inclusiv și într-un război fierbinte din 92, ca după aceasta acest război fierbinte s-a prefăcut într-un război politic și acest lucru continuă până în ziua de astăzi. Republica Moldova ca potențial este incomparabilă cu Rusia și de aici și tacticile pe care suntem nevoiți să le aplicăm în relația cu Federația Rusă în cadrul acestui război politic. Federația Rusă în permanență manifestă o atitudine ostilă față de Republica Moldova. Faptul că Rusia a proces la renovarea tehnicilor militare, armamentului în Transnistria, faptul că Rusia vine cu noi injecții financiare de mari proporții în regimul de la Tiraspol, iarăși sunt niște acte ale acestui război politic și fac ca poziția Republicii Moldova să devină foarte vulnerabilă.
Domnul Țăranu, multă lume înțelegând că Rusia este de cealaltă parte a baricadelor, totuși pledează pentru integrarea în formula euroasiatică, dar cu Rusia ca actor principal. Adică cel care, de fapt, nu permite reglementarea transnistreană, care se opune, este văzut de foarte multă lume drept naș. Comuniștii sau stânga în general, pledând pentru integrare euroasiatică, de fapt, pledează pentru modul de reglementare transnistreană văzut sau de nereglementare transnistreană văzut astăzi la Kremlin. E corect silogismul?
Da, absolut corect. De fapt, sunt capitulanții politici din Republica Moldova, cei care încearcă să capituleze în fața Rusiei și în așa fel să reglementeze politica transnistreană ca Republica Moldova să se prefacă într-o anexă politică a Kremlinului. Acești oameni, aceste forțe politice, fac nimic altceva decât pledează pentru pierderea suveranității și independenței statale a Republicii Moldova. Acest lucru trebuie să înțelegem foarte bine.
Dar dacă un scenarist le-ar desena foarte clar, ca într-un SF, uite, dacă Tiraspolul va deveni mai important, ei vor deveni secundari și vor pierde funcțiile, veniturile. Deci Tiraspolul le va da tainul. Atunci poate s-ar trezi sau nu?
Eu cred că sentimentul acesta de atracție etnoculturală care trăiește în acești oameni, nu în toți, fiindcă unii sunt pur și simplu induși în eroare și procedează și gândesc mai degrabă în matricea ideologică veche. Acești oameni nu privesc Moldova ca patria lor. Pentru ei, Republica Moldova este un loc. Vă duceți aminte cum s-a exprimat unul din reprezentanții minorității ruse în Republica Moldova? Este un loc unde el se găsește într-o deplasare de lungă durată. Și iată, această psihologie, ea, de fapt, distruge unitatea internă a societății moldovenești, o face difuză și ne preface pe noi într-o victimă ușoară a acelora care atentează la suveranitatea statului Republica Moldova. De fapt, atunci când încearcă unii aici să-i găsească pe dușmanii principali ai statalității Republicii Moldova în chipul și în persoana unioniștilor, este o fumigenă care trebuie să se ascundă pe adevărații inamici, oponenți ai aceea ce numește statul Republica Moldova.
Domn Țăranu, dar pe de altă parte, și vreau să-l rog și pe Radu Vrabie să-mi răspundă la această întrebare, ceilalți care au tot legat speranțele lor de Uniunea Europeană, de Statele Unite, de OSCE, au suferit eșec, pentru că de 20 de ani nu se întâmplă reglementarea pe calea asta. Și atunci poate să-i lăsăm pe stângiști să rezolve problema.
Dar în acești 20 de ani niciodată nu au existat primizii de soluționare politică diferitul transnistrian cu respectarea rigorilor interesului național al Republicii Moldova. Că a existat o reglementare, hai să spunem, o quasi-reglementare cu afectarea interesului național, asta e cu totul altceva. Și atunci eu prefer ca reglementarea să nu aibă loc, atâta timp cât nu există premize pentru respectarea interesului nostru național.
Dar premize nu o să apară încă 20 de ani și atunci așteptăm și atunci să se înstrăineze definitiv Transnistria?
Da, cu riscul că înstrăinarea va continua, dar cel puțin păstrăm potențialul independenței și suveranității noastre. Eu sunt adeptul anume acestei abordări. Pentru mine, independența și suveranitatea Republicii Moldova este mult mai valoroasă decât o semi sau o quasi soluționare a diferitului în Transnistrian.
Adică mai bine conservăm starea actuală de lucruri decât să tăiem felia de mărligă definitiv.
Așa este.
Domnul Radu Vradu, părerea dumneavoastră.
Eu cred că stânga politică din Republica Moldova a reglementat 8 ani problema transnistriană din 2001 până în 2009. Rezultatele le-am văzut. Este greu să negociezi cu lupul, să nu-ți mănânci oile. Contactul direct cu Federația Rusă, chiar dacă este important, trebuie să fie în același timp gândit cum utilizăm Federația Rusă și nu doar la Federația Rusă. Dacă mergem la poclon și rugăm să ne dea Transnistria, să ne dea într-o formă în care nu suntem bucuroși să o luăm. Mie mi s-a părut destul de important fraza dumneavoastră cu Rusia și-a schimbat Macazul prin vocea Transnistriei. Eu, de fapt, cred că a avut loc un lucru un pic mai banal. Odată ajuns în funcția de așa numit președinte, Evgenie Șevciuc a crezut că este independent în acțiunile sale și s-a
mai
gândit...
Mai ales după ce l-a bătut pe Smirnov.
Da, exact. Și s-a gândit că el ar putea, în tradiția noastră, să bea lapte de la două vaci, să mai facă anumite discuții cu Chișinău, să mai primească niște bani din Uniunea Europeană, să discute și cu Rusia în același timp, să aibă, așa să spunem, un fel de spectru de alegeri. Însă, situația economică din regiunea Transnistriană este de așa natură. Federația Rusă a avut nevoie din ianuarie până în aprilie să-l lasă fără bani, că el să înțeleagă cine și cât costă în Transnistria și ce trebuie să facă dacă vrea să primească bani.
Dar, pe de altă parte, nici nu îi lasă speranțe prea multe privind recunoașterea Transnistriei.
Da, da, eu cred că, spre deosebire de Igor Smirnov, care nu-și dorea independența Transnistriei, care era intimietorul și beneficiarul cel mai mare a situației de status quo, Evgenie Șevciuc spera la o anumită recunoaștere. Însă, după aia, la Moscova, i s-a spus și lui și prietenii lui apropiate, Nina Ștanski, cum stau lucrurile și ce trebuie să facă Transnistria atunci când o cere Moscova. Ghinionul nostru este că Rusia la moment este și supărată pe Uniunea Europeană, considerând că au făcut în acea înțelegere de la Meseberg partea lor de lucru, adică au dat voie să înceapă negocierile 5+2, au dat voie la o anumită încălzire, așteptau de la germani Comitetul de Securitate. Nu l-au primit și, cum din câte înțeleg politica Rusiei, un fel de răzbunare. L-au pus pe Rogozin, care cu siguranță nu este o numire pentru Republica Moldova, ci mai degrabă să arate Uniunii Europene că noi putem negocia și altfel.
Da, uleiul de la NATO, nu?
Da, deci au luat o poziție așa mai dură. Acum, eu împărtășesc într-un fel gândul domnului Țăranu. Dacă mie mi-ar spune, mai ales dacă ar veni asta din partea Rusiei, că gata, am rezolvat problema transnistriană, de mâine sunteți împreună, mi s-ar părea un măr otrăvit, un cal troian. Deci noi avem nevoie de o reglementare viabilă, chiar dacă ea ar lua mai mult timp. Noi nu trebuie să ne temem de termen de 20 de ani, pentru că ne-am tot temut pe parcursul anilor ăștia și 20 de ani au trecut fără să avansăm. Este nevoie de o strategie, de gândire cum să ajungem, ce putem face și care sunt pașii pe care trebuie să-i facem și să nu ne temem de ani, pentru că mai bine să obții o reglementare care să fie în favoarea Republicii Moldova fără a ne rupe de la parcursul nostru european, decât să obții o țară care să fie captivă unor interese geopolitice rusești, de fapt să ne reîntoarcem la ceea ce am avut, cu riscul că în orice moment sau Transnistria sau altă zona destul de prorusească Găgăuzia, poate să ne facă iarăși probleme pe care le-am trecut.
Dar chiar în politica pașilor mici de reglementare, oricum se întâmplă scurt circuite sau inadvertențe. Uitați-vă, de exemplu, în subiectul acestor televiziuni, cum a pus problema doamna Ștanski. Ea zice, noi am permis accesul televiziunilor în cablu unui particular, de altfel, fără să crăcnească, adică acolo funcționează ca în Rusia de multe ori. cu bagheta magică totul se rezolvă, ori Chișinăul a înaintat o precondiție firească. Treceți procedurile legale, pentru că aici există legi, există proceduri. Sau în problema plăcuților de matriculare. Avem un arbitru, cel european. Dacă vreți în Europa, ascultați vocea europenilor cum ar trebui să apară aceste plăcuțe. Tiraspolul zice nu, noi vrem așa cum decidem noi la Tiraspol sau mai bine zis patronii noștri. Și atunci incompatibilitățile și nejoncționarea asta iesă la tot pasul la suprafață. Ce e de făcut?
Noi am ajuns într-o situație pe care Chișinău o spune de cel puțin un an și jumătate, că tactica pașilor mici nu poate să dureze foarte mult timp, pentru că orice problemă economică neapărat atinge problema politicului, statutului regiunii transnistrene. Și noi trebuie să avem finalitate politică clară încotro mergem ca să putem rezolva anumite lucruri. Și aici nu este vorba de rea voință Chișinăului. Dar eu nu pot să-mi închipui cum băncile transnistrene pot primi licență din Republica Moldova sau pot activa pe plan internațional, nerespectând niște reguli internaționale la care Republica Moldova s-a asemnat, a acceptat
rogul. Exact cum a fost cu ștampilele vamale. Chișinăul, exact, din bune intenții le-a dat ștampilele ca exact ei să le pună pe ce acte vroiau ei.
Eu bănuiesc că plăcuțele transnistrene ar putea să fie mult mai frumoase dacă ar fi pozele unor membri a cabinetului lui Evgenie Șefciuc pe ele. Dar ele nu sunt legale și nu sunt internațional recunoscute. Nu poate Republica Moldova să facă favori transnistrii dacă ele sunt în contradicție cu legea. Insistarea pe anumite probleme pe care cei de la Tiraspol înțeleg că nu pot fi rezolvate este mai degrabă o rea voință din partea Tiraspolului, mă rog, dirijată, de unde este dirijată conducerea de la Tiraspol și nu o dorință de a merge la compromis. Chiar dacă Transnistria spune că a făcut cedări unilaterale, dacă ne uităm exact în esență, Transnistria n-a făcut nicio cedare unilaterală a Chișinăului din începutul anului 2011.
Și ultima întrebare, dacă ar fi corect să se audă de la Chișinău, nu neapărat de la politicieni, îndemnul ca Europa să negocieze acolo unde se poate direct cu Kremlinul subiecte nu neapărat minore ca plăcuțele, nu neapărat ca, eu știu, forma stâlpilor de pe linia de demarcare a frontierii, dar în subiecte care sunt vizibile, cum ar fi contractul pentru livrările de gaze, care e legat de pachetul energetic 3. Odată Europa acceptând Moldova, a complicat situația Chișinăului în negocierea cu Gazprom. Deci subiecte globale de genul ăsta pot fi negociate direct, peste capul Chișinăului. Domnul Țăran.
Acest lucru poate să se întâmple dacă Chișinăul va insista pe o asemenea abordare. Și din câte înțeleg eu, acest lucru se întâmplă în permanență. Diplomația noastră este foarte activă în Europa, în principalele capitale europene, în primul rând la Berlin și Bruxelles. Deci activismul acesta al factorului occidental și în primul rând a Uniunii Europene este foarte înalt. Să ne aducem aminte despre vizita cancelarului german în Republica Moldova, dar nu numai. Câți demnitari europeni în permanență vorbesc despre necesitatea ca Rusia să-și schimbe abordarea în privința conflictului transnistrian. Această întâlnire de la Mezenberg despre care a vorbit colegul meu a fost nimic altceva decât un eșec de proporții al politicii Federației Ruse și acest eșec s-a întâmplat sau cel puțin a fost invocată problema transnistreană de care Rusia de fapt s-a poticnit. Cred că această strategie a Chișinăului este cea mai eficientă în raport cu Rusia. Noi nu putem să ne confruntăm frontal cu Federația Rusă în problema transnistreană. Dar faptul că nou ne-a reușit pe parcursul acestui an să ridicăm foarte înalt gradul de internaționalizare a procesului de reglementare politică în Transnistria ne oferă și oportunități care ne permit, hai să spunem așa, să ne protejăm de o ciocnire frontală cu Rusia, apelând la asistența partenerilor noștri de dezvoltare din Occident.
Dar nu-i umilitoare ipostaza asta când recunoști că nu ești decât un băiat de mingi pe terenul de tenis și adevărații jucători sunt alții?
De fel nu este umilitor, mai mult. Eu cred că este într-un fel, reflectarea unui grad înalt de maestrie politică și diplomatică, dacă ești capabil să mobilizezi factorul internațional în susținerea propriei poziții. O țară mică își are resursele sale limitate și atunci când pornești la un război, iar eu insist asupra acestei formule, noi ne găsim în stare de război politic cu Federația Rusă, trebuie foarte precis să-ți calculezi resursele și să reiești din ceea ce este posibil de făcut. Cu cât mai mulți aliați ai și cu cât mai bine poți să utilizezi capacitățile și potențialul alianțelor, cu atât ești mai bravo.
Domnul Radu Bradu, a reușit într-adevăr Chișinăul să aducă în război mari figuranți, elefanții?
În primul rând vreau să spun că ceea ce ne propune Uniunea Europeană prin pachetul energetic 3 și aderarea la comunitatea energetică nu complică lucrurile cu Federația Rusă. Din potrivă, Republica Moldova, fiind parte a acestei comunități și implementând aceste pachete, va avea posibilitatea, în caz de criză, să poată apela la orice țară din Uniunea Europeană pentru a ajuta cu gaz. Republica Moldova urmând să plătească acestei țări.
Dar, între timp, trebuie să rezolvi problema Moldova gazului, care e monopolistul local.
Este adevărat.
Ceva cu țevele.
Este adevărat, domnul Botnaru, dar sunt unele probleme care au fost lăsate pe parcursul 20 de ani nerezolvate ca să nu facă rău. Dar
din potrivă, s-a făcut tot posibilul ca țevele de la o casă la alta sau magistralele astea raionale să fie în proprietatea Moldova gazului și a unor comunități locale.
Eu cred că politica noastră de a ne juca de gazul, mergând la Federația Rusă, rugând să ne dea 20-100 de dolari mai ieftin, trebuie să treacă. Deci, vorbind cu o metaforă, Federația Rusă ne dă câte 3 lei pentru supraviețuire în fiecare zi, iar Uniunea Europeană încearcă să ne găsească de lucru ca să putem trăi decent. Personal, cred că după 20 de ani trebuie să fim gata să plătim anumit preț pentru independența pe care avem noi. Lasă gazul să coste cât ar costa prețul mediu european, important pentru noi să-l putem plăti. Asta ar trebui să fie motoul care noi trebuie să mergem în discuția cu Federația Rusă, respectând proporțiile. Dar să știți că atunci când Federația Rusă a mers la chinezi, la Beijing, Gazprom, și a propus un preț pentru gaz, chinezii au spus nu. Voi sunteți interesați să ne vindeți nouă gazul. Dacă o să reveniți la alt preț, atunci veniți la noi. Dacă nu, noi căutăm în altă parte. Trebuie să fim conștienți de faptul că independența costă. Dacă vrem să fim într-adevăr, să avem o diversificare energetică, asta tot ar costa. Și trebuie să facem odată și odată acest lucru. Pentru că, da, noi putem acum să ne melogim la ruși, să mai primim un contract pe 3 ani sau pe 2 ani sau pe un an cu un preț un pic mai mic decât cel european.
Adică să lungească un pic lesa, dar tot pe lesă să
rămână. Dar tot pe lesă să rămână. Deci, eu cred că este nevoie ca Republica Moldova să nu se abată de la drumul pe care l-a mers, chiar dacă asta, într-un fel, ar fi greu. Înțeleg constrângerile electorale, înțeleg faptul că acest lucru este mai puțin popular, însă trebuie să nu uităm. Noi deja de 3 ani plătim preț mediu european și acest lucru îmi dă mie cel puțin speranță că putem continua tot așa.
Chiar acum, zilele acestea, am citit o noutate că Kievul încearcă să folosească rețelele de gazoducte care până acum au lucrat doar într-o singură direcție, din est spre vest, în regim de revers, adică prin acest gazoduct care ducea gazul rusesc în Europa să primească gaz invers înspre Ucraina din Europa. Ceea ce de fapt este o cotetură revoluționară în politica pieței de gaze în această zonă. Deja în acest an, prima partidă de gaze europene vor sosi în Ucraina prin acest gazoduct. De fapt, este vorba despre sfârșitul monopolului rus asupra pieței gazelor în această zonă și eu cred că poziția dură a Rusiei se explică în exclusivitate prin faptul că ei înțeleg că această pârghie atât de influentă a lor politică vine sfârșitul ei.
Dar ei au suficienți bani ca să-și facă un Nord Stream, de exemplu?
Nu au ei suficienți bani. Rusia e într-o situație economică foarte gravă. Vă aduc aminte că Rusia are nevoie de modernizare, iar modernizarea o să pape sute și sute de miliarde de dolari. Haideți să ne aducem aminte despre o formulă care a fost expusă de un mare economist care spunea în caz dacă Rusia, prețul pe piața mondială este de mai mult de 100 de dolari pentru baril, Rusia este supraputere regională. Dacă coboară sub 100 de dolari. Rusia se preface într-o țară de mâna a doua. Vă închipuiți, de fapt, de ce depinde măreția matușcă Rusia?
Deci, urmând logica acestor aserțiuni enunțate de dumneavoastră, cei care la noi acasă găsesc resurse alternative, de exemplu, centrale cu paie, de fapt, luptă pentru adevărata independență Republicii.
Așa este. Și ei, acești oameni care găsesc aceste resurse de alternativă, inclusiv și acest gazoduct Ungheni-Iași, este un moment foarte important în lupta geopolitică care se dă în această zonă.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi la care au participat Anatol Țăranu, fost deputat și fost ambasador al Republicii Moldova în Federația Rusă, și Radu Vrabi, director de programe la Asociația de Politică Externă. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, sau pe internet, la orice oră, unde găsiți orice compartiment sau fragment din emisiunile noastre. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Bornaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.